Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, για να κουβεντιάσουμε για την οικονομική και ενεργειακή κρίση. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι αύριο Παρασκευή έχουμε κλήρωση για δύο πολύ όμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Μια δώρο επιταγή 1.000 ευρώ προσφορά της Γκοτσόπουλος Home, που σχεδιάζει και κατασκευάζει ονειρεμένα έπιπλα. Και ένα δυνατό κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9.000 BTU, ό,τι πρέπει για τη θερινή περίοδο που ξεκινά. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο. Real κενό, δώρα με SMS στο 19600.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πάροχος Mediatel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Στάθη, τα μεσάνυχτα είναι το ραντεβού μας απόψε με το ενώπιο σενοπείο και με προσκεκλημένο έναν πολύ σημαντικό Έλληνα ηθοποιό, έναν κωμικό που μας έχει χαρίσει αξέχαστες στιγμές τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο, το Γιάννη Βογιατζή. Θα είναι μια απολαυστική εκπομπή με έναν έφηβο ετών 96. Και είναι, όπως το λέω, θα το συνειδητοποιήσετε το βράδυ βλέποντας τη συνέντευξη που μας έδωσε αυτός ο αιώνιος έφηβος, ο Γιάννης Βογιατζής. Στα 96 του, το μυαλό του, η σκέψη του εξακολουθεί να είναι πραγματικά νεανική. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια. Κύριε καθηγητά, καλημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ο Κύριος. Ξεκινώ αμέσως με την συζήτηση που κυριαρχεί σε όλη την Ευρώπη. Η Ρωσία ζήτησε να πληρωθεί σε ρούβλια το φυσικό αέριο που δίνει στις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό έχει προκαλέσει αναστάτωση, συζητήσεις, αλλά οι περισσότεροι από εμάς εικάζουμε ότι θα αναγκαστεί τελικά η Ευρώπη, θα αναγκαστούν οι ευρωπαϊκές χώρες να προσαρμοστούν, διότι φαντάζομαι ότι η Μόσχα θέλει να πληρώνεται για το φυσικό αέριο που μας δίνει και όχι να παγώνουν τα χρήματά της στους λογαριασμούς που διαθέτουν οι εταιρείες της στην Ευρώπη.
Ναι. Κοιτάξτε, εδώ από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχει διαρρεύσει, εν πάση περιπτώσει, από την πληροφόρηση που έχουμε, δεν πρόκειται για μια ξεκάθαρη τοποθέτηση ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώνεται σε ρούβλια. Όλο το ζήτημα παίζεται περισσότερο σε επίπεδο πρεστίζ, θα λέγε κανένας, και λιγότερο σε ουσία. Διότι τι λέει τώρα η Ρωσία, ότι θα πρέπει τα ευρώ ή τα δολάρια που ανταποκρίνονται στο κόστος της ενέργειας που μεταφέρεται, θα πρέπει να γίνονται από τις ίδιες τις χώρες να μετατρέπονται σε ρούβλια και όχι η τράπεζα να τα μετατρέπει σε ρούβλια. Νομίζω πως αυτό είναι όλη η ιστορία. Και βεβαίως
υπάρχει όμως
Ευρώπη,
υπάρχει εδώ ένα θέμα πολιτικού εγωισμού.
Ακριβώς, πολιτικού εγωισμού, γι' αυτό σας είπα, ένα θέμα πρεστίζ, ας πούμε, ένα θέμα πολιτικού εγωισμού, πολύ σωστά. Νομίζω πως θα βρεθεί, επειδή ούτε τη Ρωσία συμφέρει, όπως πολύ σωστά είπατε, να μην πληρώνεται και να προφανώς, διότι έχει η χρηματοδότηση που έχει από αυτή την υπόθεση είναι τεράστια, μιλάμε για κάτι ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ούτε βεβαίως οι Ευρωπαίοι και μάλιστα μεγάλες οικονομίες όπως η Γερμανική να αποστερηθούν από το φυσικό αέριο, διότι αυτό θα κοστίσει μέχρι να γίνει η μετατροπή και να έχουμε νέες πηγές τροφοδοσίας κλπ. Καταλαβαίνετε ότι θα κοστίσει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν κανένα δεν συμφέρει. νομίζω ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα, ένας εύσχυμος τρόπος, είμαι σχεδόν βέβαιο γι' αυτό, ένας εύσχυμος τρόπος ώστε να λυθεί το πρόβλημα.
Μάλιστα.
Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε στα άκρα, έτσι, ούτε η Ρωσία να αποστερηθεί τα χρήματα, έτσι, ούτε βεβαίως οι Ευρωπαίοι να έχουν τεράστια προβλήματα, διότι ήδη έχουν προβλήματα λόγω της κατάστασης που υπάρχει και της αναστάτωσης των αγορών κτλ. Βλέπετε ότι το φυσικό αέριο έχει φτάσει στα ύψη και το πετρέλαιο ακολουθεί επίσης.
Κύριε Μαραβέγια,
δεν συμφέρει κανένα.
Θα βρεθεί, θα βρεθεί μια φόρμουλα.
Αυτή είναι η αίσθησή μου και από τη. Κοιτάξτε, η κοινή λογική αυτό λέει.
Ναι, ναι. Τώρα, η κοινή λογική λέει και κάτι άλλο τώρα, κύριε καθηγητά, και θέλουμε τα φώτα σας. Η κοινή λογική λέει ότι εδώ, από αυτό το πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, τελικά εμφανίζεται το μεγαλύτερο κόστος να το πληρώνει η Ευρώπη. Απ' τη μία έχουμε μια Ευρώπη η οποία δοκιμάζεται από ένα ισχυρό κύμα ακρίβειας, τόσο στην ενέργεια όσο και σε είδη πρώτης ανάγκης, ενώ από την άλλη πλευρά βλέπουμε επίσης τα επιτόκια των ομολόγων, τα επιτόκια με τα οποία δανείζονται τα κράτη, να έχουν πάρει την ανηφόρα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα δανειζόταν με κάτω από 1% και τώρα είμαστε με 2,5, με 3 και πάνω. Αντίθετα βλέπουμε ότι το ρωσικό ρούβλι έχει επανέλθει στην προπολέμου ισοτιμία με το δολάριο και με το ευρώ και βλέπουμε επίσης ότι ενώ τα επιτόκια δανεισμού της Ρωσίας είχαν πάει πάνω από το 20% με την έναρξη του πολέμου, να προσγειώνονται τώρα πάλι στο 9-10%. Και βέβαια βλέπουμε και μια Αμερική που μάλλον δεν την έχει ακουμπήσει αυτός ο πόλεμος. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Τι συμβαίνει, τι δεν πάει καλά με την Ευρώπη και βρίσκεται πάλι να πληρώνει το μάρμαρο?
Ναι, είναι πολύ ωραία η παρατήρηση που κάνετε και προφανώς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι ότι ήταν εξαρτώμενη και είναι ακόμα εξαρτώμενη από το φυσικό αέριο, από τις ενεργειακές πηγές σε βάση περιπτώσει και όχι μόνο από τις ενεργειακές πηγές αλλά και από τα είδη πρώτης ανάγκης, εννοούμε κυρίως τα τρόφιμα και τα βασικά τρόφιμα που είναι
τα δημητριακά
και βεβαίως τα κτηνοτροφικά φυτά, οι ζωοτροφές, τα λιπάσματα. Διότι αυτές οι δύο χώρες ήταν μεγάλες και είναι ακόμα.
Ως ητοβολώνας της Ευρώπης, από ό,τι φαίνεται.
Και από πλευράς λιπασμάτων επίσης και από πλευράς ζωοτροφών κλπ. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα για την Ευρώπη, διότι αν αλλάξει και προσπαθεί να αλλάξει πηγές τροφοδοσίας σε όλα αυτά τα επίπεδα, όλες οι άλλες πηγές είναι μακριά, έχουν κόστος. Αφήστε δε που η μετατροπή, το να αλλάξουν οι ροές εμπορίου, τα κανάλια εμπορίου, τα δίκτυα, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα έχουν κόστος. Δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη. Άρα λοιπόν η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα πραγματικά πιεσόμενη μεταξύ της προσπάθειας της, που είναι ηθική, έτσι, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία και από την άλλη πλευρά να υφίσταται τις συνέπειες, την πραγματικότητα τις συνέπειες των ίδιων των κυρώσεών της σε μεγάλο βαθμό. Έτσι. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα σοβαρό, πολύ σωστά το θίγεται. Η Ρωσία, κοιτάξτε, η Ρωσία κακώς, ξέρετε, και καμιά φορά και η επιθυμία των δυτικών να καταστραφεί η Ρωσία πολλές φορές εκλαμβάνεται και ως πραγματικότητα, έτσι. Διότι η Ρωσία έχει τεράστιες δυνατότητες από πλευράς χρυσού, έτσι. Μετατρέπει το χρυσό πολύ εύκολα και μπορεί να ανταποκριθεί στο ζήτημα του συναλλάγματος και όλα αυτά που λέτε, πάρα πολύ σωστά το λέτε, και πράγματι έχει επανέλθει. Και τα επιτόκια έχουν πέσει πάρα πολύ και η διολίσθηση έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν έχει τεράστιες δυνατότητες, θα έλεγε κανένας, διότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες σε πρώτες ύλες και σε πηγές χρυσού και όλα αυτά. Άρα λοιπόν δεν είναι το πρόβλημα στη Ρωσία. Το πρόβλημα είναι στην Ευρώπη, όπως πολύ σωστά είπατε. Στην Αμερική μόνο όσον αφορά τον πληθωρισμό υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα όχι λόγω του πολέμου, υπάρχει πρόβλημα εγγενές, διότι είχαμε μια τεράστια επέκταση δημοσιονομική και νομισματική, έτσι, χαλάρωση στην Αμερική κλπ. Με αποτέλεσμα να έχουμε, λόγω της πανδημίας προφανώς, με αποτέλεσμα τα έχουμε πει, νομίζω, κύριε Χατζηγιάννη.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Λοιπόν, τώρα.
Το ερώτημα
είναι τι γίνεται και για την Ελλάδα, βεβαίως, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει.
Ναι, βέβαια. Και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Για την Ευρώπη το ερώτημα είναι μήπως είναι η στιγμή, με αφορμή αυτό τον πόλεμο και όσα συμβαίνουν, να ξαναδεί η Ευρώπη το μέλλον της και τη στρατηγική της. Αλλά κυρίως θέλουμε να μας πείτε τι βλέπετε για τη χώρα μας.
Προφανώς. Κοιτάξτε, έγραψα ένα άρθρο στη δικιά σας εφημερίδα, δεν νομίζω ότι κάνουμε διαφήμιση, για τις αβεβαιότητες. Μία από τις πολλές αβεβαιότητες ήταν βεβαίως και το αν θα εκλεγεί ο Μακρόν. Ευτυχώς που εξελέγει, έτσι. Και νομίζω πως αυτή τη στιγμή μπορούμε να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Φανταστείτε τι θα γινόταν σε διαφορετική περίπτωση. Δεν χρειάζεται να το κουβεντιάσουμε.
Σωστά, σωστά.
Άρα λοιπόν νομίζω πως είναι η ώρα, ξέρετε, η Ευρώπη, το έχει πει και ο Ζαν Μονέ εξάλλου, η Ευρώπη περνάει μέσα από και ευαθύνεται και ισχυροποιείται μέσα από κρίσεις. Η κρίση του κορονοϊού είναι αλήθεια, νομίζω το κατάλαβαμε όλοι, το είχαμε πει πολλές φορές και μαζί, ισχυροποίησε την Ευρώπη, έτσι, και στο ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για πρώτη φορά είχαμε μια τέτοια από κοινού, ένα τέτοιο δανεισμό από κοινού με πανευρωπαϊκούς φόρους θα αποπληρωθούν κλπ. Πράγματα τα οποία ήταν πραγματικά απίστευτα να συμβούν προ-κορονοϊού. Τώρα με αυτή την κρίση πιστεύω είναι μια ευκαιρία να συμβεί αυτό. Δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, να σας πω την αλήθεια. Γιατί δεν είμαι αισιόδοξος? Διότι η πλήττει αυτή τη στιγμή την καρδιά της Ευρώπης, που είναι η Γερμανία. Και το ξέρετε, η κρίση αυτή πλήττει πολύ τη Γερμανία και οι Γερμανοί. Οι θύνοντες, υπεύθυνοι το αντιλαμβάνονται και το έχουν ήδη πει. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη γερμανική οικονομία. Άρα λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια να πιστεί η Γερμανία, και βεβαίως αν πιστεί η Γερμανία πείθονται και οι βόρειες χώρες που είναι συμμαχοί της, το ξέρετε αυτό από την περίπτωση του Ταμείου Ανάκαμψης, να πιστεί η Γερμανία για να έχουμε μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια προς την κατεύθυνση της ενεργειακής κρίσης και της κρίσης του πληθωρισμού κλπ. Το θεωρώ όχι πολύ εύκολο και όχι πολύ πιθανό. Άρα λοιπόν εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να η Γαλλία, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι ο ηγέτης της Ευρώπης, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι έχουμε επανεκλογή δεύτερη φορά, ότι δεν υπάρχει Μέρκελ στην Γερμανία, ότι η Γερμανία πλήττεται πάρα πολύ κλπ. Η Γαλλία φαντάζει αυτή τη στιγμή σαν ηγέτης. Αν τα καταφέρει η Γαλλία και πείσει όσο μπορεί περισσότερους για μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια που θα ενοποιεί την Ευρώπη, που θα της δίνει φωνή, που θα της δίνει υπόσταση, που θα είναι πιο αυτόνομη και από πλευράς εξωτερικής πολιτικής και από πλευράς αμυντικής, αυτό θα ήταν ευχής έργο και για τη χώρα μας. Διότι έχει και η Ελλάδα προνομιακές σχέσεις με τη Γαλλία, είναι γνωστό αυτό, δεν χρειάζεται να το πούμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι ενώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, υπάρχουν ακτίδες φωτός αισιοδοξίας που μπορεί να προκύψουν με την επιμονή του Μακρόν. Διότι ο Μακρόν είναι ένας άνθρωπος που έχει, όπως το λέμε, ταγανό. Το έχουν γράψει και οι Αγγλοσάξονες αυτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επιμένει. Έχει μεγάλες επιμονή, υπομονή για το πώς θα μπορέσει να γίνει η Ευρώπη κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αν δεν γίνει η Ευρώπη θα παραπέει. Βλέπετε τώρα ότι στην πραγματικότητα δεν έχει φωνή, δεν μπορεί να πει τίποτα, δεν αρθρώνει στην πραγματικότητα λόγο. Είναι κατά κάποιο τρόπο ο ηγέτης του δυτικού κόσμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη ακολουθεί. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή, έτσι δεν είναι?
Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε.
Σας ευχαριστώ εγώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο και σε λίγο θα είναι μαζί μας και η Κάτια Μακρύ. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μία με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, τον πρώην υπουργό, και μία με τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Πάμε πολύ γρήγορα να σας δώσω μόνο τους πρώτους τίτλους των σημερινών εφημερίδων. Το Ποντίκι, που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη, έχει τίτλο «Καυτό 40 ημέρο για το Μητσοτάκη». Κρίσιμα στοιχήματα σε συνέδριο Σύνοδο Κορυφής και συνάντηση με τον Μπάιντεν. Η κλιμάκωση στην Ουκρανία απομακρύνει την ανάκαμψη, δραματικές οι διεθνείς προβλέψεις. Αυξάνεται η πίεση για εκλογές στο φθινόπωρο, ώστε να περιοριστεί η πολιτική ζημιά της κυβέρνησης. Πάμε στις πρωινές εφημερίδες. Η Καθημερινή, θρίλερ με το φυσικό αέριο έως τις 20 Μαΐου. Ευρώπη και Αθήνα αναζητούν απαντήσεις στον εκβιασμό με τα ρούβλια. Η Αυγή, στο έλεος της κρίσης και της εσχροκέρδειας. Ο Ριζοσπάστης, Ευρωπαϊκή Ένωση Κυβέρνηση, φορτώνουν στο λαό τους ανταγωνισμούς και τις κυρώσεις στην ενέργεια. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, νέο κρεσέντο παραβιάσεων πάνω από τα νησιά του Αιγαίου, τουρκικές υπερπτήσεις με οπλισμένα F-16. Για εξηγήσεις κλήθηκε στο ΙΠΕΞ ο Τούρκος πρέσβης. Τα νέα, βόμβα αερίου από Πούτιν στις 20 Μαΐου. Τελεσίγραφο 22 ημερών στην Ελλάδα. Η Δημοκρατία, σκανδαλώδης εγκύκλιος Τσακλόγλου. Την υπέγραψε στα κρυφά Μεγάλη Τετάρτη. Δώρο διπλή σύνταξη σε πρώην αιρετούς. Ρουσφέτη σε 1.200 δημάρχους νομάρχες, προκειμένου να γίνουν τοπικοί κομματάρχες εν ώψη εκλογών. Ο Ελεύθερος Τύπος απέτυχε στην Ουκρανία, εκτοξεύει απειλές, βόμβες Πούτιν στην Ευρώπη. Εκβιάζει με κλείσιμο της παροχής φυσικού αερίου, βάζει ξανά στο τραπέζι τη χρήση πυρηνικών όπλων. Η Εστία, δίλημα Μητσοτάκη, θα πληρώσουμε σε ρούβλια ή θα ξεμείνουμε από φυσικό αέριο. Κρύος υδρότας στην Αθήνα μετά το εμπάργκο της Μόσχας σε Πολωνία και Βουλγαρία. Κακός ιονός, οι επιθέσεις Ζαχάροβα στην κυβέρνηση, οι λύσεις που μελετά ο Πρωθυπουργός. Η εφημερίδα των συντακτών, τζάμπα οι διαβεβαιώσεις, ακριβώς ο λογαριασμός. Οι πολίτες θα χρυσοπληρώσουν το μήνυμα του Μητσοτάκη για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η ναυτεμπορική, ρωσικές ενεργειακές βολές στην ευρωπαϊκή οικονομία. Προειδοποίηση Gazprom για διακοπή φυσικού αερίου και σε Γερμανία, Ουγγαρία, Σερβία. Και η political, ο Ερντογάν αποσταθεροποιεί το ΝΑΤΟ κατ' εντολήν τρίτων. Η Τουρκία το τραβάει στα άκρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Ελάτε κι εσείς στο κύκλο εμπιστοσύνης της Εθνικής Ασφαλιστικής και βρείτε μαζί με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή το κατάλληλο πρόγραμμα για τις ασφαλιστικές ανάγκες σας. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.